Ještě jednu věc. Tady bych spíš to nazval pojmem něco mezi mýty a legendami. Já pokaždé zvedám obočí údivem nad tvrzením, že náš hlad zažene jakási XY speciální tyčinka. Jistě. Ale domnívám se a ptám se, mýlím, že si se nemýlím, že nejde přece jenom o obelhání těla tou tyčinkou a o obelhání kvót energetického příjmu, jak jste to nazvala. Já a patřím mezi ty, kteří se tak chovají. Já tvrdím, že stravování patří k základním fragmentům vůbec kultury lidské společnosti. A ty nelze nahradit sebelepší a sebevýživnější tyčinkou. Co vy na to?
Děkuji vám, ano, máte pravdu. Stravování je kultura a krásně to ukazuje francouzský paradox. To znamená to, že Francouzi ač pijí víno a jedí velké množství různých tučných sýrů a paštiček, tak netrpí obezitou zdaleka tolik jako Američani.
Čím to?
No, dělal se velmi složitý výzkum a vypadá to, že je to díky tomu, že se pohybují v přírodě a hodinu a půl obědvají. Takže zdá se, že dostatečný čas na zpracování potravy, více chodová jídla, vařená z kvalitních surovin většinou lokálního původu, kdy ten Francouz jako nejí ze supermarketu, ale většinou se opravdu vybírá lokálního nějakého výrobce. A takže tohle všechno dohromady vede k tomu, že ti Francouzi jsou zdraví, ženy krásné a ta kultura je stále kulturou.
Proč je u nás, přijde mi v posledních 2-3 desetiletích, víc obézních lidí, než bylo? Nebo se mýlím?
Nemýlíte. My jsme tady měli krásné ženy v době, kdy jsme nejeli podle amerických doporučení Národní asociace pro zdraví, ale dělali se celostátní antropometrické průzkumy dětské populace. Bylo 51 ozdravoven, do kterých chodilo těch 17% podvyživených dětí a ty 3% obézních. Pak najednou byla revoluce, rozprodali se ozdravovny a začalo se říkat, že obezita dětí stoupla dvojnásobně, ano, na 6%, ale přestalo se říkat, že podvýživa stoupla na 30%. Pak se přestali dělat antropometrické výzkumy a najednou tady máme úplně stejně obézní populaci jako na světě. To znamená podvýživové diety, jak to hezky řekla paní doktorka Málková, aplikované od dětství, vedou k strašnému rozvoji obezity v dospělosti.
Náš dnešní rozhovor o obezitě je napínavý. Nechci říkat dramatické, napínavý. Nicméně pojďme skončit s tím, co patří také ke kultuře a k životu. Lidstvo podle mě ztrácí, aspoň lidstvo, hlavně u nás také, ztrácí humor. A veřejný prostor, jak ukazují dramaturgie televizí a i rozhlasů, je plná vaření a jídla. Výsledkem je potom fakt, který já nazývám stavem trvalé debilizace. Nemá nakonec i tento trend vliv na masovou obezitu?
Je to přesně obráceně. Doporučuji vám podívat se na rok 1942 na Minnesotský experiment, který udělal opět americký výživový poradce. Udělal ho na 36 mužích. V té době se ještě mohly dělat pokusy na člověku. A chtěl zjistit, jak vlastně pobyt v koncentračním táboře poškodí člověka. Takže vzal 36 mladých mužů, nevzal žádné ženy a ty sebral jim maso a začal je nutit hladovět na 6000 kilojoulech, což je málo. A ti muži se prakticky zbláznili, ztratili smysl pro humor, začali se ukrývat před okolím, ztratili čtvrtinu svalové hmoty, zmenšilo se jim srdce, začali být dušní a mluvili jenom výhradně o jídle. co budou jíst, kde budou kdy jíst, jak budou vařit, co budou vařit. To znamená, my vidíme minnesotský experiment v praxi. Je to populační studie, kdy lidem nařídím nefyziologickou hmotnost, seberu jim obrovské množství kalorií a obezita takto vzrůstá i v Japonsku, kde se snížil kalorický příjem, sundali sacharidy, zvýšili rostlinné tuky a tloustnou a stalo se to tak i u nás. Tady bylo 30 let doporučováno 5500 nebo 5000 kilojoulů, což nestačí ani 3letému dítěti.
A bez masé čtvrtky.
Tak, ano.
Vážení přátelé, to byla poslední slova psychoterapeutky a internistky doktorky Kateřiny Cajdamlové. Já doufám a věřím spíš, že jste celou tu hodinu napětím nepolkli ani sousto. Těším se s vámi zase na shledanou a já doufám, pevně věřím, že se domluvím s paní doktorkou ještě na nějaký příští další termín. Mějte se hezky, přátelé.
Moc děkuji za pozvání a dobrou chuť, prosím, jeste.